ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυγκαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Επειδή οι μέρες αυτές είναι μέρες θεομητορικές στην ουσία και όλοι μας είτε το θέλουμε είτε όχι, η καρδιά μας στρέφεται προς το πρόσωπο της Παναγίας και όλοι το γνωρίζουμε ότι το πρόσωπο αυτό το αφαιρέτησε ο Θεός, ο Υιός της, να είναι κοντά μας και να αισθανόμεθα μια παρηγοριά. Και διερωτάται κανείς πώς αυτό το πρόσωπο, αυτή η μητέρα του Θεού, τόσο πολύ εδοξάστη, τόσο πολύ έγινε να αποδεχτεί από το πλήρωμα της όλης Εκκλησίας. Και όντως έτσι είναι. Γι' αυτό και οι πατέρες την ονόμασαν Αγιόπρωτη, την ονόμασαν Πρωταγίαν. Και έτσι είναι. Και έτσι αυτές τις μέρες, εγώ να σας πω σαν εξομολόγηση, έτσι μέσα μου ασχολούμαι, λέω, πώς αυτή η γυναίκα επέτυχε τόσο πολύ. Και όντως επέτυχε. Και ίδια το είπε από τον Ιν Μακαριούς με πάσα έγινε, και είναι όντως, μόλις πει κανείς το όνομά της, αισθάνεται μία δύναμη, αισθάνεται μία χάρη, αισθάνεται ένα φωτισμό, και όντως είναι ένα θαύμα. Και πόσο αυτή είναι παρούσα, βρίσκεται σε όλους με τον τρόπο το δικό της, τον τρόπο τον οποίο ανάλογα με την δύναμη του καθενός μας. Ξαρτάται και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, τι αφουγκράσεις πνευματικές έχει. Γι' αυτό και βλέπω ότι η Παναγία τήρησε με πάσα ακρίβεια τις εντολές του Υιού της, με πάσα ακρίβεια. Γι' αυτό και εμείς είμεθα μέσα στην Εκκλησία, είμεθα μέλη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι μια λαογραφία. Κάποιος σήμερα τον είδα εκεί στο διάδρομο, μου λέει, ξέρεις, με χαιρέτησε, λέω, πήγατε Εκκλησία, λέει, πήγαμε, λέει, κατά το έθιμο, μου λέει. Μα γίνεται κατά το έθιμο. Δηλαδή η Εκκλησία είναι μια λαογραφία, τι είναι. Λέει, της Παναγίας πάμε, μου λέει, και εγώ πάω, δεν πάω τακτικά, λέει. Εντάξει, δεν πας τακτικά, αλλά... Τώρα στο πέσω ότι είμαι αμελής και δεν πω τακτικά στην Εκκλησία, αλλά αγωνίζουμε, κάνω κάποιον αγώνα να το δω με μια πνευματική γωνία, οπτική γωνία. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα τα παίρνουν όλα επιδερμικά. Και ξέρετε, αυτό οφείλεται γιατί υπάρχει αμέλεια στην πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει συνέπεια στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό και όταν δεν υπάρχει συνέπεια στην πνευματική ζωή, τότε ο άνθρωπος πλαστής κατ' εικόναν και καθομοίωση. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο μακαριστός ο γέροντας μας, ο γέροντας Ιωσήφ, μας υπενθύμιζε πολύ συχνά σε εμάς τους μοναχούς, αλλά και σε όλο το πλήρωμα πρέπει, ότι ο άνθρωπος να μην ξεχνά ότι είναι πλασμένος κατ' εικόναν Θεού και πορεύεται προς το καθομοίωση. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Μπορεί μεν ο κάθε άνθρωπος από εμάς να κάνουμε λάθη, να κάνουμε αμαρτίες, να κάνουμε απροσεξίες, είτε με το νου μας, με τον λογισμό μας. Το ότι η προσεξία αρχίζει πρώτα από τον λογισμό, μετά αρχίζει από τον λόγο, πάει ο λογισμός, ο λόγος και η πράξη. Πολλές φορές κλειστρούμε, γι' αυτό και ο Θεός, ξέροντας την κατάσταση της πνευματικής φύσεως, έδεσε την μετάνοια. Η μετάνοια είναι μεγάλο προσόν, είναι μεγάλο χάρισμα, ώστε ο άνθρωπος να βαδίζει εις τον Χριστό με τα λάθη του, με τις αμαρτίες του, αλλά να μετανοεί. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία, είναι αυτό το οποίο καμιά φορά ξεχνάμε. Γι' αυτό και είμαι μερικές φορές επιδερμική. Γι' αυτό και βλέπω τις αρχές τους ανθρώπους να είναι με την Εκκλησία, να πηγαίνουν με τον κόσμο, να τους αρέσει η κοσμική ζωή, να θεωρούν τους άλλους που πας στην Εκκλησία, μην το συχνά ότι ξέρεις είναι υπερβολική, είναι μονοκόμματη, είναι φανατική κλπ. Ακούω διάφορες κρίσεις, διάφορες γνώμες, οι οποίες δεν με αναπαύουν. Γιατί δεν με αναπαύουν? Γιατί ο άνθρωπος εντάσσεται στην Εκκλησία για να κοινωνήσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το μεγάλο δώρο το οποίο μας δίνει η Εκκλησία είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και βλέπετε ο δυτικός τρόπος ζωής στα ευρωπαϊκά κράτη, τώρα που έχουν τα χάσει αυτό όλα. Τα προμηθευτικά τα έχουν χάσει. Μπορεί να είναι επιτυχημένοι στις έρευνες, στις διάφορες που γίνονται στα ιατρικά. Εντάξει, προχωρούν, δίνουν και κοντήλια πολλά και γίνονται οι έρευνες αυτές και καλό είναι. Γι' αυτό βλέπει σήμερα η ζωή του ανθρώπου έχει παραταθεί. Αυτό οφείλεται στις έρευνες, στις ιατρικές που γίνονται παγκοσμίως από την Αμερική, κυρίως από τη Γερμανία, από τη Γαλλία. Μου έλεγε κάποιος που ήρθε Γερμανός καθηγητής γιατρός, ο οποίος και ήταν ο γιατρός όταν πήγα για την καρδιά μου, είναι μεγάλος προφέσορ, και μου έλεγε στη Γερμανία πόσα δισεκατομμύρια δίνουν για τις ιατρικές έρευνες. Και αυτό ξέρετε είναι μεγάλο. Μισή Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο κουντήλι για να δώσουμε. Και λέγω ότι στο θέμα αυτόν η Ευρώπη έχει προχωρήσει και προόδευσαν πράγματι και όπως σας είπα παρατάθη. Σήμερα εγώ είμαι 70 χρόνια ας πούμε. Θυμάμαι όταν η γιαγιά μου ήταν 70 χρόνια, ήταν μια γριούλα μια αυτή. Ενώ τώρα με τα διάφορες φαρμακευτικές έτσι βοήθειες ο άνθρωπος μπορεί και ενώ είναι 70 ακόμα αντέχει και προχωρεί κλπ. Οφείλεται σε αυτά στις ιατρικές έρευνες. Όμως αυτό το οποίο δυστυχώς και όταν λέγω δυτικής προελεύσεως έτσι άνθρωποι, είναι και η Αμερική και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι εξέχασαν κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό να ρωτήσει κάποιον Ευρωπαίο, ακόμα και επιστήμονα κατηνή πανεπιστημίου, θα σου πει ότι ξέρεις ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα και εγκέφαλο. Έτσι λέει. Ναι, δεν διαφωνούμε, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει πνευματική οντότητα. Υπάρχει αθάνατο ψυχή. Που αυτόν ακριβώς καλοποιεί την ανθρώπινη ζωή. Και βλέπετε ότι ο άνθρωπος, γι' αυτόν εγώ λόγω, το είπα και άλλη φορά βέβαια, λόγω της θέσεως που έχω, που με πλησιάζουν διάφοροι άνθρωποι, με πλησιάζουν από εδώ καθαριστές, που γι' αυτό τους σέβομαι πάρα πολύ. Και τους ανθρώπους τους, και καθηγητές και προέδροι και διάφοροι κλπ. Ακόμα έρχονται και διάφοροι που έχουν χρήματα, που πλησιάζουν κλπ. Και βλέπω ότι κάτι λείπει από αυτούς, παρόλο που κοσμικά φαίνονται επιτυχημένοι. Ενώ ουσιαστικά φαίνονται αποτυχημένοι. Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους. Βλέπω ότι είναι καταθλιμμένοι, είναι νευριασμένοι, είναι ταραγμένοι, έχουν μια μόνιμη ανησυχία, έχουν μια μόνιμη επιθετικότητα, μια μόνιμη έτσι. Θέλουν να είναι γύρω από τον εαυτό τους τα πάντα, να τους θεοποιούν, να τους δίνουν σημασία, να τους... Ενώ βλέπω τη ζωή που θέλει ο Χριστός, που θέλει το Ευαγγέλιο, που δεν θέλει ο άνθρωπος να του δίνουν σημασία. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει βρει τα νότα και έχει βρει τον τρόπο και κοινωνεί με τον Χριστό, σιγά σιγά η ζωή του έχει ένα μεγάλο νόημα. Ως πλαστής κατ' εικόναν και πορευόμενος στο καθομοίωση. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε, ο άνθρωπος παίρνει τη χάρη του Θεού και σιγά σιγά αρχίζει τον αγώνα των πνευματικών. Και όταν αρχίσει η χάρη του, όπως είπα και στην Εκκλησία, το πρώτο δείγμα που σε βοηθάει η χάρη του Θεού είναι να δεις τον εαυτό σου, να δεις τα ελαττώματά σου, να δεις τα πάθη σου, να δεις τις ελλείψεις σου, να δεις τα γλιστρήματά σου, πως άνθρωπος τα έχεις, ο καθένας έχει γλιστρήματα. Αν μπει κανείς ότι ξέρεις αμαρτία μου και πείσαι ψεύσεις εστί, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι η μητέρα μας, είναι κυβωτός σωτηρίας, πρέπει να βρίσκουμε αυτό που μας λείπει. Και αυτό που μας λείπει μετά την πτώση είναι η αδιάλειπτος χάρης του Παναγίου Πνεύματος. Γι' αυτό νομίζω ότι μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, που όλα τα σκεπάζει και τα καθοδηγεί μετάνοια, μέσα στην εξομολόγηση, μέσα στην Θεία Κοινωνία, μέσα στην ακολουθία της Εκκλησίας και γενικά μέσα στην όλη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, με τα άλλα μυστήρια ακόμα, και ο αγιασμός είναι ένα μυστήριο. Καλούμε τον παπάκι μας κάνει ένα αγιασμό στο σπίτι μας, αγιάζεται το σπίτι μας. Καλούμε τον παπάκι μας κάνει ένα ιερό ευχέλιο, ένα Άγιο ευχέλιο. Και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Ξέρετε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, διότι η παρουσία και η ευχή του ιερέως, η ευχή της Εκκλησίας, αποπέμπει και από το περιβάλλον ακόμα τα δαιμόνια. Διότι βλέπετε, οι Ευρωπαίοι σήμερα τους ρωτήσουν, λένε δεν υπάρχουν δαίμονες. Αυτές είναι διάφορες, ας πούμε, ιδεολειψίες, διάφορες γνώμες που είναι, δεν στέκουν σήμερα, και λένε οι Ευρωπαίοι γενικά ότι το δαιμόνιο είναι η προσωποποίηση του κακού, είναι το κακό. Δεν είναι έτσι όμως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία σαφώς λέγεται ότι πως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα, είναι και ανάλογοι τα πονηρά πνεύματα οι δαίμονες. Ξέρετε ότι οι Άγιοι άνθρωποι τους είδαν τους δαίμονες, τους βλέπουν, ακόμα τους βλέπουν που είναι πάνω στους ανθρώπους. Μου έλεγε μια φορά ο Άγιος Παΐσιος, που λέει, με έπιασε μια φορά, λέει, να προσεύχουμε για τους δαίμονες, τους ελύσει ο Θεός. Και το απόγευμα έρχεται ένα βουάλι στην αυλή. Ένα βουάλι πολύ απέσιο, μέσα στην αυλή μου. Και με μιλούσε με ανθρώπινη φωνή. Γιατί προσεύχεσαι για μας? Δεν θέλουμε να προσεύχεσαι για μας. Σου είπε κανείς να προσεύχεσαι για μας? Και βλέπετε ότι όντως αυτό που λένε οι πατέρες, ότι οι δαίμονες έχουν ταχθεί μονίμως στην μετανοησία. Έτσι ακριβώς είναι και το δείχνει και η εμπειρία της Εκκλησίας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί μου, πρέπει να αγωνιζόμεθα τον αγώνα μας, τον πνευματικό, τον καλό αγώνα, για να μπορέσουμε σιγά σιγά γίνεται προσθήκη χάριτος. Και όταν αγωνιζόμεθα και γίνομεθα απαθείς, όσο γίνεται καθαρή η καρδία, τόσο αναπτύσσεται και η χάρη μέσα στην καρδία μας. Και όταν λέμε καρδία, είναι το κέντρο της πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, θέλω να πάρετε στα σοβαρά τον αγώνα μέσα στην Εκκλησία. Θέλω να πάρετε σοβαρά τον αγώνα μαζί με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Να πάρετε σοβαρά τον αγώνα της προσευχής. Ο άνθρωπος είναι πνευματικό νόν. Θέλει να μιλά με τον πλάσιτο, να μιλά με τον Θεό, να μιλά με τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Και όπως είμαστε, ο Θεός μας αγαπά όπως είμαστε. Να ξέρετε ότι ένας αγιορείτης έλεγε και μου έκανε εντύπωση στην αρχή, πήγα να το κλωτσίσω. Μην ξέρεις ότι ο Θεός αγαπά την Παναγία όπως αγαπά τους δαίμονες. Και σαν που να αντέδρασε, ενώ όταν φιλοσοφήσεις με δογματικόν τρόπο, έτσι είναι. Ο Θεός μας είναι πανάγαθος, βρέχει επί δικαίους και αδίκους, επί πονηρούς και αγαθούς, και βλέπει τον καθένα με τα ίδια μάτια της αγάπης. Δεν του κακοφαίνεται του Θεού, απλώς ο Θεός βέβαια όταν βλέπει έναν άνθρωπο να εμένει σε κάποιο λάθος το οποίο δεν μετανοεί, να ξέρετε ότι ο Θεός δεν θίγεται αν κάνουμε κάποιον αμάρτημα. Η χάρη του Θεού λυπείται με τον τρόπο, όχι με τον ανθρώπινο τρόπο. Λυπείται και δυστυχεί και δεν αναπαύεται και δεν ευδοκεί όταν βλέπει τον άνθρωπο να είναι μετανόητος. Τότε λυπείται, δηλαδή δεν ευαρεστείται, πούμε στην καλύτερη θεολογική έννοια. Δεν ευαρεστείται. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, ξέρετε, ο άνθρωπος οριμάζει, ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, ο άνθρωπος ενδύεται την δύναμη την εξύψους και τότε αισθάνεται αλλιώτικα. Και βλέπουμε και τους βίους των Αγίων, όπως σε αναφέρουμε κάθε τόσο. Γι' αυτό εγώ διάβασα πολλές φορές τα συναξάρια, συνηθίζω τακτικά και διαβάζω τους βίους των Αγίων, γιατί με φρένουν, πολύ μου αρέσουν. Και βλέπουμε μέσα στους Αγίους μας που υπέστησαν περιπέτειες, υπέστησαν προβληματισμούς, προβλήματα, βάσανα, μαρτύρια, δυσκολίες πολλές, και εντούτοις πίσω απ' όλα είχαν μέσα τους το Χριστό, είχαν μέσα τους την ειρήνη, είχαν μέσα τους την αγαλίαση, είχαν μέσα τους την ευφροσύνη και ήταν ολοκληρωμένοι και δεν τους έλειπε τίποτε. Είχαν ένα πλήρωμα μέσα τους, το οποίο δεν αστερούνταν τίποτε, δεν τους έλειπε κάτι. Δεν είχαν έτσι μια λύπη γιατί κάτι μου λείπει. Και τον έλεγε ο γερο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, όταν έχεις λύπη λέει ο Χριστός σου λείπει, έτσι έλεγε. Έτσι έλεγε και έτσι είναι. Γι' αυτό έτσι από τη μικρή μου την ανάγκη στην πείρα που έχω, θέλω να σας πω έτσι το μήνυμα αυτό από το Άγιον Όρος, ότι ζείτε στον κόσμο και καλά κάνετε. Ο Θεός στάζει τον καθέναν εκεί που ο Θεός κρίνει. Ότι ο καθένας έχει την αποστολή του, τη διακονία του, και ο καθένας είναι ενταγμένος κάπου. Και όταν δείτε τη ζωή σας, θα δείτε ότι κάποιος άλλος οδηγούσε τα πράγματα. Δεν το οδηγούσε κάποιος άνθρωπος, ο Θεός είναι που το οδηγούσε. Και βλέπετε και τις συναστροφές σας και τις συναντήσεις σας, ακόμα και τις υπηρεσιακές συναντήσεις που έχετε, κάποιος άλλος είναι πίσω από όλα. Γι' αυτό δεν θα ξεχάσω, το είπα και άλλη φορά, ένα παιδί που ήρθε στο βατοπέδι να με δει, ο οποίος ήταν και τα 23 του, ήταν ένα λιτάκι. Πήρε από εδώ από εκεί και μου λέει: Γέροντα, τώρα άρχισα και πιστεύω συνειδητά στο Θεό. Και έλεγα, ξέρεις, έλεγα ότι ήμουν άθεος, έλεγε. Του λέω: ψεύτησες, του λέω κι εγώ έτσι. Μου λέει: όντως είμαι ψεύτης, γιατί το έλεγα έτσι, λέει, για να φέρουμε ότι είμαι έτσι εξύχρονος, ότι συγχρονίζουμε τα δεδομένα κλπ. Και μου είπε κάτι το οποίο το έπιασε και το λέω αυτό. Μου λέει, έλεγα, πού είναι ο Θεός, δεν υπάρχει ο Θεός. Και τώρα που επίστευσα στο Θεό, κοιτάζω πίσω μου και ο Θεός ήταν αμέτρητες φορές μαζί μου, ήταν κοντά μου. Έτσι είναι. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώ. Αυτός είναι ο Θεός. Γι' αυτό εμείς με τον αγώνα μας πρέπει να έχουμε μία εξοικείωση με τον Θεό, μία συγγένεια με τον Θεό, μία ενότητα με τον Θεό. Πρέπει να ενωθούμε με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο συγκεκριμένος Θεός, ο οποίος έγινε Θεός και άνθρωπος και ήρθε και μας συνάντησε. Και βλέπετε, παρατείνεται ο Χριστός εις τους αιώνας για το μυστηρίο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να μην αποσυρώμεθα και να απομακρυνόμεθα από αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι ξέρετε, αυτό είναι μια μεγάλη δύναμη. Γιατί ο Χριστός δεν ήθελε να μας δώσει εντολές στην ουσία. Ήθελε ώστε άνθρωπος στην Καινή περίοδο, στην Καινή Διαθήκη, για να μας δώσει αυτόν τούτον τον εαυτόν του. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και μέσα στη Θεία Λειτουργία παίρνουμε αυτόν τον Χριστό, ο οποίος εσταυρώθηκε για μας, ο οποίος αναστήθηκε για μας, ο οποίος ανελήφθηκε για μας, ο οποίος δεν ήταν όπως φαινομενικά φαινόταν ο ηττημένος Χριστός, ο αποτυχημένος Χριστός. Ήταν εκείνος ο οποίος θέλων συνελήφθη, θέλων εσταυρώθη, θέλων αναστήθη και θέλων ανελήφθη. Έτσι είναι, γιατί το ήθελε. Δεν τον έπιασαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και τον συνέλευαν γιατί ήταν γενναίοι και αυτός ήταν αδύνατος. Όχι. Αλλά όμως ήθελε για μας, να παραδοθεί για μας. Γι' αυτό ξέρετε, όσο έρχεται η χάρις μέσα μας, τόσο όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αυξάνει το φιλότιμο μας και αγαπούμε τον Χριστό. Και τότε όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, σας αφέρω τους συγχρόνους Αγίους, που δεν είπαν κάτι το καινούργιο, κάτι το παλαιό είπαν, το επανέλαβαν με την εμπειρία τους. Και ότι ο Χριστός είναι και χθες και σήμερα και στους αιώνας ο Αυτός. Γι' αυτόν χρειάζεται η αγάπη για τον Χριστό, χρειάζεται ο Θεός έρωτας για τον Χριστό. Γι' αυτόν ο Άγιος Προφύλλος ετώνησε πάρα πολύ. Θέλεις να βρεις τον Χριστό, θέλεις να θεωθείς και να είσαι μαζί με τον Χριστό, πρέπει να έχεις Θεόν έρωτα. Γι' αυτόν, όπως είπα και άλλη φορά, έρχονται διάφοροι και μου λένε, λέει, έχω ερωτικές σχέσεις, μου λένε διάφοροι. Λέω, δεν το δέχομαι αυτό. Σαρκικές σχέσεις έχετε, αλλά όχι ερωτικές. Ερωτικές σχέσεις είναι μόνο στον Θεό. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν και ο Άγιος Διονύσης Οροπαγίτης τον τονίζει πολύ, με πολύ σαφήνεια. Ο Θεός είναι έρος, αλλά είναι και εραστό. Και μας αγαπά και μπορεί να αγαπηθεί από μας. Και ακριβώς αυτό το πράγμα το δίνει ο Θεός. Βλέπετε το θέμα των χαρισμάτων που θέλουμε να έχουμε για να τα βγάλουμε μπέρα, το θέμα της υπομονής για τον αγώνα μας, το θέμα της υπομονής των αδελφών μας, το θέμα της ανοχής του αδελφού μας, το ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και πρώτοι αμαρτωλοί μεθα εμείς και οφείλουμε και να ανεχόμεθα, αλλά κυρίως η κατευδοκία θέληση του Ευαγγελίου είναι να δεχόμεθα τους αμαρτωλούς, όχι να τους ανεχόμεθα. Παρόλο που η ανοχή, αν έχεστε αλλήλους στις πράξεις Χριστού, είναι αρετή. Το ιδανικό δεν ανέχομαι, δέχομαι. Γι' αυτόν όσο μπορούμε να αγωνιζόμεθα με την συμβουλή πάντων των Πνευματικών Πατέρων για να μπορέσουμε να ορθοποδούμε, και τότε σιγά σιγά να ξέρετε ότι φυσά ένας άλλος αέρας, φυσά μια άλλη άβρα, όπως λένε, με άλλα δεδομένα, και φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος, ξέρετε, έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει υπομονή. Υπομονή είναι μεγάλο πράγμα. Και ο Χριστός ετώνησε το θέμα της υπομονής. Δεν υπάρχει υπομονή άχρη καιρού. Υπάρχει υπομονή μέχρι τέλους. Ο υπομείνας εις τέλους που το σωθήσετε. Πώς υπομένω? Ζητώ από πάνω και μου δίνεται. Δεν θα ξεχάσω, ήμουν στην Κρήτη και επέστρεφα και με πλησίασε μια άγνωστη γυναίκα, η οποία μου λέει, μου κάνει ο άντρας μου μεγάλα βάσανα. Λέω, τι βάσανα σου κάνει? Μου λέει, γέροντα, έχεις το δωμάτιο του καλοριφέρ και μένα μου τα κόβει το χειμώνα και κρυώνω και του φτουρώ, μου λέει, και χαίρεται να οδυνώμαι και να βασανίζουμε. Και όμως σου λέω, δεν το είπα σε κανένα, μου λέει. Βάλω μια κουβέρτα και έρχεται μια ζέστη που έχω σχεδόν 30 βαθμούς στο δωμάτιό μου. Πού θα το πεις, μου λέει. Και όντως εγώ το πίστεψα. Και μου λέει, αυτό νομίζει ότι εγώ δυνόμαι. Στην αρχή άρχισα και είχα πρόβλημα. Ήταν σε ένα μέρος που ήταν ορεινό και είχε πολύ κρύο. Και εγώ, μου λέει, ζεσταίνομαι με ένα άλλο τρόπο. Με ζεσταίνει ο Θεός. Και μια χαρά, και σου λέει, πώς αντέχεις και με επιθετικότητα. Και αυτή δεν το κατέκρινε. Λέει, άνθρωπος είναι έτσι, βλέπει, εγώ θα το κάνω υπομονή. Και ήταν τόσο ειρηνική, μου έκανε εντύπωση που τέτοια ειρήνη και τέτοια βαθύτητα μέσα δεν είδα σε μοναχούς. Διότι ακριβώς πήρε το νόημα. Πολλές φορές ακούω παράπονα, μα με αδικούν, δεν με αδίκησαν στην εργασία μου, ήρθε ένας που χθες πάλι να κάνω, λέει, έκανα μια αίτηση προς τον Καρνέφη στο δικαστήριο, ότι ξέρεις, δεν με προείβασαν. Να του είσαι παλαβός. Είσαι παλαβός. Βρε, γιατί είμαι παλαβός? Να βρω το δίκαιό μου, βρε ευλογημένο. Το δίκαιο σου θα βρεις εδώ σε αυτή τη ζωή. Άντε και σε προείβασαν. Και τι θα καταλάβεις? Λέει, ότι σε πόσα χρόνια πέρα σύνταξε? Λέει, σε 1,5 χρόνο. Το έβαλα και δύο φορές. Μα είσαι με τα καλά σου, για 1,5 χρόνο τώρα πας και δίνεις τόσα χρήματα στους δικηγόρους για να βρεις το δίκαιό σου? Ο πρώτος αδικημένος, ο μέγας αδικημένος είναι ο Χριστός, είναι αυτός που λατρεύουμε. Και όμως οι άνθρωποι, βλέπετε, από τον εγωισμό τους, αν θέλετε, από μια αίσθηση δικαίου που έχουν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι και αυτοί είναι αμαρτωλοί και πληρώνουμε κι εμείς, άλλα πτέωμε και σ' άλλα παιδευόμεθα. Έτσι είναι. Γι' αυτόν έτσι εύχομαι, έτσι, χάρη στο Θεού, να μας φωτίζει ώστε να μην γλιστρούμε, να μην στρέφουμε πλάι στα πίσω, να μην ξεχνούμε το Ευαγγέλιο, να μην ξεχνούμε τα πνευματικά μας καθήκοντα, να μην ξεχνούμε την αιώνια αναποστολή μας. Διότι ο άνθρωπος, βλέπετε, τόσο εύκολα φεύγει από τη ζωή αυτή. Τόσο εύκολα. Γι' αυτό εύχομαι έτσι να ζούμε την αιωνιότητα από εδώ, να προχωρούμε την αιωνιότητα και πάντα ο αιώνιος Χριστός, ο γλυκύτατος αιώνιος Χριστός, να είναι πάντα μαζί μας σαν αδιάλειπτη συντροφιά. Και τότε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν έχουμε τον Χριστό, είναι όπως είναι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Γιατί ο Χριστός είναι το πάρον. Ο Χριστός είναι το πάρον. Αμήν.